Assalomu alaykum, bu Ozod Nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik shoir, psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Olmaliqda faollar bilan uchrashuv paytida aytdiki, hokimlarni saylash payti keldi dedi. Hokimlarni xalq saylab qo'ysa yaxshi dedi. Hozirdan o'sha xalqni mas'uliyatda bo'ladi bular. Hozirdan joriy qilgan bo'lardi, lekin xalq tayyormi? Hokimlar tayyormi degan ma'noda o'zbek xalqi demokratiyaga tayyor emas degan o'sha eski gapni esga oldida yana. Shunga nima deysiz?
Nima deyish mumkin? Menimcha bu o'rinda o'sha prezidentning aytgan fikrining birinchi qismini qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Ammo ma'lum ma'noda u kishining aytaylik hadiksiraganiga ham tushunish mumkin. Chunki shuncha yillar davomida saylanmasdan tayinlanib kelindi. Ammo menimcha qo'rqmaslik kerak. Saylash tizimiga, saylash sistemasiga o'tish kerak. Xalq shunda keyinchalik boshqa tizimlar ham saylashda o'z kuchini, o'z qobiliyatini o'rganib va unga ishonib boradi. Suvga tushmasdan turib, aytaylik, suvni suzishni o'rganish mumkin emas.
Qo'shni Qirg'izistonda ovozlarni sotib olish, bir qop un evaziga, bir qo'y evaziga ovoz berish kabi bir nima urchiganda bir salbiy holat. Bu Rossiyada ham bo'ldi. Atrofdagi esimga davlatlarda kuzatildi. Shu demokratik tajribalar bo'lmagan joyda shunaqa narsa urchishidan xavotir olgandir balki davlat rahbari.
Abdullajon, undan qo'rqmaslik kerak. U agar mabodo qayerdadir shu narsa ko'zga ko'rinsa, navoyon bo'lsa, uchrab qolsa, tashaddi kurash demak o'shanaqangi sotib olmoqchi bo'lgan odamlar bilan kurash, hatto aytayin o'sha sotib oladigan odamlarning o'zlarini o'sha bir qop unga uchgan odamlarning o'zlarini ham ma'lum ma'noda jazoga tortish masalasini ko'rish kerak. Bu oddiy holku, bu pora berish bilan bir gapku.
Rahmat, tushundim sizni. Endi yana bitta o'sha ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan, bizda ham muhokama qilindi bu mavzu. O'zbekistonlik adabiyotshunos, kino taqrizchi Shuhrat Rizayev O'zbekiston prezidentiga murojaat qilib, lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga to'g'ri kelmaydi, shu bois lotinni ikkinchi alifbo sifatida qoldirib, kirillni qonunlashtirishni taklif qildi. Bilasiz, O'zbekistonda qabul qilingan qonunga ko'ra lotin alifbosiga o'tilgan. Bu narsa nima uchun bugun ko'tarilyapti?
Eng dardli, eng mana shuncha yillardan buyog'iga o'zbek millatining dardlaridan bittasi mana shu bo'lib kelayotgan edi. O'sha aytaylik, kimdir Shuhrat Rizayev rolida boshqa birov ko'tarishi mumkin edi masalani. Biz mana bu yangi imloga o'tishni nihoyatda cho'zib yubordik. Bundan salkam aytaylik 6 oy, 8 oylar oldin matbuotda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilgan paytida bu masala bo'yicha men va tashabbuskor guruhi bir necha kishilari o'sha internetda yig'ilgan masalalar, ulardagi takliflar, boshqalarining hammasini ko'tarib hozirgi yangi til institutining rektoratigacha, rahbarlarigacha yetib borgan edik. Bu yozuvni joriy qilishni tezlashtirish kerak. Birinchi marta o'sha lotin yozuvi qabul qilingan paytda ba'zi kamchiliklar bilan qabul qilingan edi. Kompyuterda ishlashga 2-ta, 3-ta harflarni kiritish yoki aytaylik boshqa kompyuterda to'siqlik qiladigan tomonlarni olib tashlab, uni joriy qilishni tezlashtirishni taklif qilgan edik. Bu masala yana ko'tarildi. Ko'tarilganda ham juda bir fojiaviy, yomon tomoni bilan ko'tarildiki, tezroq joriy qilaylik degan taklif emas. Nima deb aytsam ekan, insof jihatdan uncha o'ylab ko'rmagan Shuhrat Rizayev hatto kirillga qaytish masalasini ko'tardi. Nimaga kirillga qaytish masalasi shu darajada zarur bo'lib qoldi? Nima uchun imlo aytaylik o'sha yozuv tilga mos kelmasligi yoki kelishi bu bir oddiy narsa-ku. Agar shu qadar mos kelmaydigan bo'lsa, qo'shimcha bir belgi qabul qiling, tilimizga mos keladigan bo'ladi. Bu yozuv-ku bu. Nima uchun aytaylik shuncha yuzyillab arab imlosida keldik? Nima, arab imlosi o'zbek tilining xususiyatlariga javob berarmidi? Bermas edi-ku. Nimaga u tomonda o'sha paytlari boshqalar ko'tarmagan buni? Shuning uchun lotin yozuvidagi hozirgi o'zimizning kamchiliklarimizni o'sha yo'l qo'yilgan uncha bizga bugungi kunda zamonaga kompyuter, IT va boshqa tizimlarga unchalik to'g'ri kelmaydi, lekin tilimizga to'g'ri keladi. Shuni ikkita yozamizmi, uchta yozamizmi belgida u qiyinchilik tug'dirmaydi, lekin kompyuterda ishlayotganda va boshqa holatlarda qiyinchilik tug'diradi. Qo'shimcha aytaylik, belgilar kelib chiqishi mumkin, qo'shimcha tushunchalar kelib qolishi mumkin. Shularni hisobga olib yozuvni yangicha takomillashtirib, o'tkazilgan xatolarni, kamchiliklarni bartaraf qilib, buni tezroq hayotga joriy qilish kerak. Cho'zilib ketdi.
Buni tushundim, lekin mana masala qo'yilishini so'ramoqchi edim-da.
Masala qo'yilishi butunlay
Gurlan, Xorazm viloyati Gurlan tumanidan o'zini huquqshunos jurnalist deb aytgan Mirzabek Jabakov bizni onamizni lotin tuqqanmi, kerakmas bizga lotin degan ma'noda maqola yozib chiqdi-da.
Tushuntiraman.
Hozir qanaqa bir kompaniya
bu? Biz men bugungina hozirgina qo'limga olib keldim, Hurriyat gazetasidan mening maqolam chiqdi shu bo'yicha. O'zbekning o'z yozuvi bo'lishi kerak bo'lgan va bugun albatta bo'ladi deb. Mana shu aytaylik tushunchada chiqqan maqolam. Biz 7000 yillik yozuv tarixiga ega xalqmiz. Biz turkiy xalqlar 5-chi asrlardan boshlab nihoyatda o'zimizning yozuvimizni yo'qotgan xalqmiz. Biz boshqalardan oldin yozuvni ixtiro qilgan xalqlardan bittasimiz. Nima uchun endi o'zimizning yozuvimiz bo'lmasligi kerak? Nimaga kiril bizga majburan kiritilgan bo'lsa, arab imlosi majburan kiritilgan bo'lsa, bularni onamiz tuqqan deb aytaylik, shunday deb aytgan bo'lsa, undayda o'sha 5-chi asrdagi turkiylarning o'zining mixxatiga qaytaylik. Nimaga onamiz tuqqan undayda o'zimizning xatimiz bor-ku? Yo'q, unday emas. Bu darajada orqaga qaytish to'g'ri kelmaydi. Biz hozir hech kimning, hech bir davlatning, bu aytaylik Angliyaniki emas, Isroilniki emas, Turkiyaniki emas, Amerikaniki emas. Biz dunyodagi oddiy yozuvni o'zimizning milliy xususiyatimizga moslashtirib, o'zbekning imlosini qabul qilyapmiz. Buni birov bizga majbur qilgan yo'q. Bizga mana shu erkin yozuv qabul qilish imkoniyatidan foydalanib qolaylik deb turib qabul qilindi bu. Lekin ba'zi shaxslarning, ba'zi kishilarning, ba'zi siyosiy muhitlarning ta'siri natijasida shu darajada kiritish, to'liq kiritish cho'zilib ketdi. Endi bunga qarshilik qilib bo'lmaydi-ku. 26 yildan buyog'iga
qarang, qonunni ijrosini ta'minlash kerak bo'lgan O'zbekiston.
Ha, ana
prokuraturasining sayti rus tilida.
Men shunga so'ramoqchi edim. Oliy majlis o'zi qonun chiqargan edi. Nimaga Oliy majlis buni nazorat qilmaydi? Qonunning ijrosini tekshiradigan tashkilotlar, prokuratura nimaga ijozat qilmaydi? Nima uchun haligacha aytaylik, bu imlo falon yildan boshlab kiritilgan imlo nimaga sarson bo'lib yuribdi? Nimaga aytaylik, mana shu o'qituvchilar gazetasi bo'lgan, o'qituvchilar allaqachon hammasi kirilda yozib, kirilda o'qiydi. 20 yil undan ko'p yildan buyog'iga tizimi hammasi lotinga o'tib bo'ldi. Ma'rifat gazetasi nimaga o'tmaydi? Nimaga? Ularning ko'zlari qayoqda? Xayollari qayoqda? Nimaga aytaylik, xalq ta'limi vazirligi qaramaydi? Nima? Xalq ta'limi vazirligi biror maktabda kiril o'tayapti deb ayta oladimi? Aytolmaydi-ku. Nimaga o'tmay yuribdi? Yoshlarga bag'ishlangan o'rta avlod o'qiydigan, yosh avlod o'qiydigan yoshlarning gazetasi, undan tashqari mana bu Hurriyat gazetalari nimaga o'tmaydi? Nimaga ularning redaktorlaridan so'rayotgan odam yo'qmi? Nimaga prokuratura so'ramaydi? Nimaga Oliy majlis so'ramaydi? Vijdoni bor jurnalistlar, vijdoni bor redaktorlar o'sha yerda o'tiribdi-ku. Bugungi kunda og'zini ko'pirtirib aytishi mumkin, lotin imlosi unday, lotin imlosi bunday deb. Hoy og'ayni, o'zingni ham boshla. Ma'rifat gazetasini lotin imlosida chiqarish uchun birovdan nima ijozat kutib o'tirishing kerakmi? A sen ham insonsan, o'zbek xalqining vakilisan, o'tiribsan-ku o'sha yerda. Men shunday demoqchi bo'lardim.
Rahmat. Keyingi mavzumiz, kecha men o'zim yoritdim bu mavzuni. Bu mavzuni ichida ikkita xabar borda. Birinchi xabar, o'sha O'zbekiston prezidenti 25 yil O'zbekistonni boshqargan Oqsaroy binosi oldidagi panjaralar olib tashlandi, demontaj qilindi. Har bitta odam bemalol yurib borishi mumkin. Keyin bu binoni to'sib turgan katta temir panno bor edi, temir banner. Bu respublikada eng katta banner edi, hatto Guinness kitobiga kiradigan darajada katta. O'sha ham demontaj qilindi. Bunga munosabatingiz, keyingi ikkinchi bu xabarning ichidagi ikkinchi narsa, demak o'sha yerga O'zbekiston xalq rassomi Ilhom aka Jabborov ishlagan taxminan 5 metrlik haykal, postamenti ham 4 metrcha 10 metrlik haykal o'rnatiladigan bo'ldi. Bunga munosabatingiz?
Munosabatim hozircha bunga o'rtacha deylik. To'g'ri, u yerda hozir prezident yashamaydi, u binoni muzeyga berdi. Muzey bo'lgandan keyin u ochilishi kerak, to'g'ri gap. Menimcha hech qanday bu yerga yangilik sanamaslik kerak, chunki avval qo'riqlangan, avval aytaylik u yerdagi harakatlar bir tomondan to'sib qo'yilganligi siyosiy va boshqa ehtiyotiy choralar sifatida oqlansa, hozir muzeyni nima qiladi bu darajada, aytaylik panaga tortib ochilgani yaxshi.
Endi baribir darvozasi ham bo'ladi, o'sha panjaralar ham uni estetikki nima emas edi, chiroyli panjaralar edi, tursa ham bo'lardi. Ya'ni bunda bir nima qidiryapti, timsol qidirishyapti, ya'ni mana Karim davridagi panjaralar buzilyapti degan.
Ay yo'q, uni unga aytaylik, Karim davridagi panjaralar buzilyapti demaslik kerak. Muzeyning yuzini, ko'rkini ochib xalqqa ko'rsatib, muzeyga aytaylik odamlar erkin boradigan joy bo'lganligi uchun bunda ramziy timsollar, ramziy ma'nolar berish shart emas va unday qilmaslik kerak. Muzey bo'lgandan keyin unga hamma boradi, ko'radi.
Xo'p, keyingi mavzumizga ham o'sha ramziy ma'noli gapdan boshlasak, shunday bitta gap borda, me'morlar keraksiz deb otib yuborgan tosh binoni pestoqidan o'rin oldi deydi. Ya'ni shu ma'noda testdan yiqilgan toshkentliklarni, ikkichilarni tirchiq pedagogik qabul qiladigan bo'libdi-da. O'qituvchilar chiqaradigan institut. Buni nima deysiz endi? Bu hodisani. O'zingiz o'qituvchisiz.
Bunga o'sha testdan yiqilganlar hammasi eng oxirgi ball olganlarni oladi deb tushunmaslik kerak. Ammo ilgari ham aytganman, hozir ham aytaman, test masalasida juda ijobiy fikrlar ham bor. Lekin prezident bu yil yaxshi bir aytaylik qo'shimchani ham aytdi. Ijodiy bilan ijodiy mutaxassislar bilan shug'ullanadiganlarga aytaylik o'sha testdan tashqari suhbat va boshqa inshoolarni kiritish masalasi ham ko'tarilyapti. Bu ham yaxshi gap. Chunki test u ma'lum ma'noda yodlangan, psixolog sifatida aytayapman, yodlangan narsalarni o'z yodida, xotirasida saqlagan xotira qodirati, quvvatini ko'rsatadigan narsa. U yerda ko'p narsalarni mantiqan kelib chiqib, mana bunday qilib yozishning iloji yo'q. Shuning uchun testning ijobiy va salbiy tomonlarini,
ijobiy, salbiy haqida so'rayapman-da. O'sha ikki qulagan bolalar chirchiq pedagogikaga olyapti-da, ya'ni ikkichilardan
bu yerda qulagan bolalar deb tushunmaslik kerak. U yerda ma'lum ma'noda yuqori ballarda, ammo boshqa institutlarga ballari yetmagan bolalar. Va bu yerda boshqa bir tomon bor. O'zbekiston yaqin yillarda allaqachon testga qatnashadigan harbiydan qaytgan, bir yil, ikki yil aytaylik harbiy xizmatda bo'lib, o'sha yerdan imtiyoz olib kelgan bolalarni qabul qilishni to'xtatish kerak. Bu nihoyatda tizimga katta salbiy ta'sir ko'rsatyapti. O'zingiz o'ylang, maktabda katta iqtidor bilan, katta imkoniyat bilan katta ballarni oldi, ammo uning bali bir ball yetmadi. Shu o'rinda uning aytaylik zamondoshi bir yil, ikki yil oldin bitirgan bir bola armiyaga bo'ldi-yu, u yerda unga imtiyozli falon ball berildi. Mana buni to'xtatish kerak. Chunki ball bilan, imtiyoz bilan kelgan bola yaxshi ball bilan o'qimaydi maktabda va institutda. Bu birinchidan, ikkinchidan institutlarning o'zlarini ham albatta o'sha davlat grantlarini men ilgari ko'targan edim, bir kursga berilishi kerak deb. Bir kursga grant berildi. O'qiy olmadimi yaxshi? orqasidan aytaylik kontraktda kelgan bola o'sha grantni shunga o'tkazilishi kerak. Bunga rektoratlar, rektorlarga imkon berish kerak. Keyinchalik shu darajada uni o'qishni aytaylik yaxshi olib borish uchun talab kuchaytirish kerakda, hatto bir yilga emas, bir semestrga grant berish kerak. Nima uchun? Aytaylik falon kishi 4 yil, 5 yil aytaylik juda kuchsiz o'qishni olib borib, oxirida diplom olish kerak. Kontrakt bilan to'lagan bir necha aytaylik qiyinchilik bilan kirgan kishi 5 yilning oxirigacha, 4 yilning oxirigacha kontrakt to'lash kerak. Vaholanki grant berilgan o'sha student kontrakt bilan o'qiyotgan studentdan o'sha institutda bo'sh o'qiyapti, yaxshi o'qimayapti. Rag'batlantirishning yo'llari ko'p-ku axir. Demak, oldin 1 yilga berib ko'rish kerakda, keyin uni ham qisqartirib 1 semestrga grantni qoldirish kerak.
Endi keyingi mavzumiz ham o'zimizda e'lon qilingan maqola bilan bog'liq. Samarqand tumanidagi 10-chi umumta'lim maktabini 9-chi sinf o'quvchisi 11 avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasddan 4 kun avval ayni tumanning Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Umuman ba'zi raqamlar aytilyaptida, yaqinda nima ham aytib o'tdi, o'sha O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev ham aytib o'tdi. Ancha kattada bu raqamlar, ya'ni o'zini o'z joniga qasd qilish masalasi. Shu narsa nima, bu isyonmi yoki bir kasallikmi bu?
Bu to'g'rida men bir vaqtlar sizga fikrimni aytgan edim. Bu isyon ham emas, boshqa ham emas, ma'lum ma'noda insoniyat bor ekan, bu voqea ham bor, o'zini o'zi osish, o'ldirish bu bor. Lekin men bir vaqtlari maqola tayyorlamoqchi bo'lib O'zbekiston Respublika statistika bo'limiga xatpat qilmoqchi bo'lgan edim. Umuman bizda bu masala uncha ko'p emas. Bilishimcha va kuzatishimcha bu masalaga juda aytaylik ilgari ham aytgan edim, unday e'tibor beravermaslik kerak. Bu masalaga e'tibor qachon beriladi? Bu masalaga e'tibor faqatgina o'sha sotsiologlar, ya'ni shu bilan shug'ullanuvchi siyosatchilar qarab va raqamlarni kuzatib borishi kerak. Chunki har qanday davlatda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, boshqa aytaylik holatlar jiddiy o'zgara boshlagan paytida bu raqamlar kuchaya boshlaydi. Bu raqamlar aytaylik o'sha ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy holatlarning juda kuchaygan paytida balkim kamayib ketishi, uni ilmiy jihatdan asoslangan raqamlar va aytaylik ko'rsatkichlar bor. Bularning hammasini o'rganish kerak. Biz bilan aytaylik Markaziy Osiyo davlatlarining boshqalarini solishtirish kerak. Shundagina bu voqealardan, bu hodisalardan xavfsirasa bo'ladi. Umuman olganda oddiy o'rtacha miyona, o'rtacha raqam juda katta tashvish tug'dirmaydi. Bunga oddiy qarash kerak.
Endi keyingi mavzumiz ham o'zimizda e'lon qilingan maqola bilan bog'liq. Samarqand tumanidagi 10-chi umumta'lim maktabini 9-chi sinf o'quvchisi 11 avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasddan 4 kun avval ayni tumanning Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Umuman ba'zi raqamlar aytilyaptida, yaqinda nima ham aytib o'tdi, o'sha O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev ham aytib o'tdi. Ancha kattada bu raqamlar, ya'ni o'zini o'z joniga qasd qilish masalasi. Shu narsa nima, bu isyonmi yoki bir kasallikmi bu?
Bu to'g'rida men bir vaqtlar sizga fikrimni aytgan edim. Bu isyon ham emas, boshqa ham emas, ma'lum ma'noda insoniyat bor ekan, bu voqea ham bor, o'zini o'zi osish, o'ldirish bu bor. Lekin men bir vaqtlari maqola tayyorlamoqchi bo'lib O'zbekiston Respublika statistika bo'limiga xatpat qilmoqchi bo'lgan edim. Umuman bizda bu masala uncha ko'p emas. Bilishimcha va kuzatishimcha bu masalaga juda aytaylik ilgari ham aytgan edim, unday e'tibor beravermaslik kerak. Bu masalaga e'tibor qachon beriladi? Bu masalaga e'tibor faqatgina o'sha sotsiologlar, ya'ni shu bilan shug'ullanuvchi siyosatchilar qarab va raqamlarni kuzatib borishi kerak. Chunki har qanday davlatda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, boshqa aytaylik holatlar jiddiy o'zgara boshlagan paytida bu raqamlar kuchaya boshlaydi. Bu rakamlar aytaylik o'sha ijtimoiy siyosiy iqtisodiy holatlarning juda kuchaygan paytida balkim kamayib ketishi, uni ilmiy jihatdan asoslangan raqamlar va aytaylik ko'rsatkichlar bor. Bularning hammasini o'rganish kerak. Biz bilan aytaylik Markaziy Osiyo davlatlarining boshqalarini solishtirish kerak. Shundagina bu voqealardan, bu hodisalardan xavf so'rasa bo'ladi. Umuman olganda oddiy o'rtacha miyona, o'rtacha raqam juda katta tashvish tug'dirmaydi. Bunga oddiy qarash kerak.
Rahmat. Keyingi mavzumiz, kecha men o'zim yoritdim bu mavzuni. Bu mavzuni ichida ikkita xabar bor-da. Birinchi xabar, o'sha O'zbekiston prezidenti 25 yil O'zbekistonni boshqargan Oqsaroy binosi oldidagi panjaralar olib tashlandi, demontaj qilindi. Har bir odam bemalol yurib borishi mumkin. Keyin bu binoni to'sib turgan katta temir panno bor edi, temir banner. Bu respublikada eng katta banner edi, hatto Guinness kitobiga kiradigan darajada katta. O'sha ham demontaj qilindi. Bunga munosabatingiz, keyingi ikkinchi bu xabarning ichidagi ikkinchi narsa, demak o'sha yerga O'zbekiston xalq rassomi Ilhom aka Jabborov ishlagan taxminan 5 metrlik haykal, postamenti ham 4 metrcha 10 metrlik haykal o'rnatiladigan bo'ldi. Bunga munosabatingiz?
Munosabatim hozircha bunga o'rtacha deylik. To'g'ri, u yerda hozir prezident yashamaydi, u binoni muzeyga berdi. Muzey bo'lgandan keyin u ochilishi kerak, to'g'ri gap. Menimcha hech qanday bu yerga yangilik sanamaslik kerak, chunki avval qo'riqlangan, avval aytaylik u yerdagi harakatlar bir tomondan to'sib qo'yilganligi siyosiy va boshqa ehtiyotiy choralar sifatida oqlansa, hozir muzeyni nima qiladi bu darajada aytaylik panaga tortib? Ochilgani yaxshi.
Endi barham darvozasi ham bo'ladi, o'sha panjaralar ham uni estetikki nima emas edi, chiroyli panjaralar edi, tuzi ham bo'lardi. Ya'ni bunda bir nima qidiryapti, timsol qidiryapti, ya'ni mana Karim davridagi panjaralar buzilyapti degan.
Ay yo'q, uni unga aytaylik Karim davridagi panjaralar buzilyapti demaslik kerak. Muzeyning yuzini, ko'rkini ochib, xalqqa ko'rsatib, muzeyga aytaylik odamlar erkin boradigan joy bo'lganligi uchun bunda ramziy timsollar, ramziy ma'nolar berish shart emas va unday qilmaslik kerak. Muzey bo'lgandan keyin unga hamma boradi, ko'radi.
Xo'p, keyingi mavzumizga ham o'sha ramziy ma'noli gapdan boshlasak, shunday bitta gap borda, me'morlar keraksiz deb otib yuborgan tosh binoni pestoqidan o'rin oldi deydi. Ya'ni shu ma'noda testdan yiqilgan toshkentliklarni, ikkichilarni Chirchiq federatsiyasi qabul qiladigan bo'libdi-da. O'qituvchilar chiqaradigan institut. Buni nima deysiz endi? Bu hodisani. O'zingiz o'qituvchisiz.
Bunga o'sha testdan yiqilganlar hammasi eng oxirgi ball olganlarni oladi deb tushunmaslik kerak. Ammo ilgari ham aytganman, hozir ham aytaman, test masalasida juda ijobiy fikrlar ham bor. Lekin prezident bu yil yaxshi bir aytaylik qo'shimchani ham aytdi. Ijodiy bilan ijodiy mutaxassislar bilan shug'ullanadiganlarga aytaylik o'sha testdan tashqari suhbat va boshqa inshoolarni kiritish masalasi ham ko'tarilyapti. Bu ham yaxshi gap. Chunki test u ma'lum ma'noda yodlangan, psixolog sifatida aytayapman, yodlangan narsalarni o'z yodida, xotirasida saqlagan xotira qodirati, quvvatini ko'rsatadigan narsa. U yerda ko'p narsalarni mantiqan kelib chiqib, mana bunday qilib yozishning iloji yo'q. Shuning uchun testning ijobiy va salbiy tomonlarini,
ijobiy, salbiy haqida so'rayapman-da. O'sha ikki qulagan bolalar Chirchiq pedagogistiga olyaptida, ya'ni ikkichilarda
u yerda qulagan bolalar deb tushunmaslik kerak. U yerda ma'lum ma'noda yuqori ballarda, ammo boshqa institutlarga ballari yetmagan bolalar. Va bu yerda boshqa bir tomon bor. O'zbekiston yaqin yillarda allaqachon testga qatnashadigan harbiydan qaytgan, bir yil, ikki yil aytaylik harbiy xizmatda bo'lib o'sha yerdan imtiyoz olib kelgan bolalarni qabul qilishni to'xtatish kerak. bu nihoyatda tizimga katta salbiy ta'sir ko'rsatyapti. O'zingiz o'ylang, maktabda katta iqtidor bilan, katta imkoniyat bilan katta ballarni oldi, ammo uning bali bir ball yetmadi. A shu o'rinda uning aytaylik zamondoshi bir yil, ikki yil oldin bitirgan bir bola armiyaga bo'ldi-yu, u yerda unga imtiyozli falon ball berildi. Mana buni to'xtatish kerak. Chunki ball bilan, imtiyoz bilan kelgan bola yaxshi ball bilan o'qimaydi maktabda va institutda. Bu birinchidan, ikkinchidan institutlarning o'zlarini ham albatta o'sha davlat grantlarini men ilgari ko'targan edim, bir kursga berilishi kerak deb. Bir kursga grant berildi. O'qiy olmadimi yaxshi? Orqasidan aytaylik, kontraktga kelgan bola o'sha grantni shunga o'tkazilishi kerak. Bunga rektoratlar, rektorlarga imkon berish kerak. Keyinchalik shu darajada uni o'qishni aytaylik, yaxshi olib borish uchun talab kuchaytirish kerakda, hatto bir yilga emas, bir semestrga grant berish kerak. Nima uchun? Aytaylik, falon kishi 4 yil, 5 yil aytaylik juda kuchsiz o'qishni olib borib, oxirida diplom olish kerak. Kontrakt bilan to'lagan bir necha aytaylik qiyinchilik bilan kirgan kishi 5 yilning oxirigacha, 4 yilning oxirigacha kontrakt to'lash kerak. Vaholanki grant berilgan o'sha student kontrakt bilan o'qiyotgan studentdan o'sha institutda bo'sh o'qiyapti, yaxshi o'qimayapti. Rag'batlantirishning yo'llari ko'p-ku axir. Demak, oldin 1 yilga berib ko'rish kerakda, keyin uni ham qisqartirib 1 semestrga grantni qoldirish kerak.
Psixolog olim Mahmudjon aka yo'ldoshlikning ozod nazariyasi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.